Pěkně vás vítám a přeji dobrý den. Pořad o nových knihách pro vás připravila i dnes Hana Soukupová. Čeká nás tentokrát trochu choulostivé téma, ovšem v podání historika. Řeč bude o knize Sex v době temna, kterou napsal Jaroslav Čechura. Zastavíme se také u knížky Město v nejlepších letech, ve které si můžete prohlédnout fotografie starých českých Budějovic a přečíst si 24 příběhů z dějin jeho české metropole. Recenzi dnes připravila Karla Ladvigová a týká se glos Dominika Duky. Těšit se můžete i na prémiové losování a 6 knížek. Hezký poslech. Nejprve pár tipů na nové knihy. Jméno Romany Křenkové možná znáte z revue Prostor, píše eseje a povídky. Nakladatelství Torst teď vydalo její prózu Peřiny a chléb, příběh, který se odehrává v době normalizace. Sledujeme osudy hlavní hrdinky od školních lavic přes dělnické profese a pronásledování STB až po studia na právnické fakultě. Zajímavý románový debut zachytil husákovskou dobu velmi výstižně. František Nýdl je opravdu pilný autor. Minule byla v tomto pořadu řeč o jeho historickém románu Krajina nočních jezdců a už je tu další novinka Čekání na nekonečno. Tentokrát je to příběh ze současnosti. Hlavním hrdinou je architekt, který nedokáže žít svůj život naplno, přestože střídá milostné vztahy a má svou profesi, stále mu ale něco chybí. Vydává Nýdlovo domovské nakladatelství MOBA. Z obálky novinky z nakladatelství Vyšehrad se na nás dívá tvář Alberta Schweitzera, který má letos hned 2 výročí. 140 let uplynulo od narození a 50 let od úmrtí pralesního doktora a nositele Nobelovy ceny za mír. Jeho život zpracoval Nils Ole Ermann v knize stručně nazvané Albert Schweitzer. Připomíná i Schweitzerovu lásku k hudbě, jeho teologická studia a samozřejmě hlavně pobyty a činnost v Lambaréné v africkém Gabonu. Hub se letos asi hned tak nedočkáme, ale děti jich v roztomilé knížce Miloše Kadlece Houbový mužíček najdou spoustu, alespoň tedy na obrázcích. Autor je profesí lékař a příběhy o houbách vyprávěl nejprve své dcerce, pak i vnoučatům a nakonec je z nich knížka plná lesních pohádkových postaviček. Vydává pro děti Argo z obrázky Alexandry Švolíkové. Které knihy jsme si dnes představili? Romana Křenková, nakladatelství Torst vydává její prózu Peřiny a chléb. František Nýdl vydává knihu Čekání na nekonečno. Nils Ole Ermann, Albert Schweitzer a knížka pro děti Miloš Kadlec, Houbový mužíček. Pojďme k prémiovému losování. Knížky dnes od nás dostane 6 věrných posluchačů, kteří se pravidelně účastnili malé literární soutěže. Losujeme z odpovědí, které jste nám poslali v letošním roce. Knížku dostane pan Přech, Český Krumlov, paní Novotná, Strakonice, paní Zabilková, Horní Planá, paní Jiránková, Těmice, paní Gajdošová, Strunkovice nad Blanicí. A posledním výhercem je dnes pan Pařil, Obrataň. Úplně poslední losování nás čeká na rozloučenou s tímto pořadem příští neděli. To bude ve hře 6 audioknih. Opět odměníme věrné posluchače. Pražského historika Jaroslava Čechoru jste mohli v uplynulých dnech a týdnech potkat v Třeboni. Zdejší archív mu totiž už léta poskytuje nespočet informací a podnětů pro jeho knihy, ať už to byla před časem v Argu vydaná práce Kriminalita a každodennost v raném novověku, nebo letošní knihy Neklidný život obyčejné ženy na příběhu Johany Peřkové, či obsáhlá publikace Sex v době temna. Sám to potvrdil, když jsem se ho zeptala, jakými cestami dospěl ke zpracování posledně jmenovaného tématu.
Dlouholetým studiem v Třeboňském archivu, kde zejména fond Velkostatek Třeboň nabízí nepřeberné množství témat, dokumentů a tak dále. A jednou, když jsem dělal historickou kriminalitu, tak jsem si uvědomoval, že těch sexuálních deliktů je tam nějak hodně a že by to mohla být samostatná kniha. No a tak jsem se do toho pustil a napsal jsem jí.
My se v té knížce opravdu dočteme spoustu příběhů. Vy jste vybíral jenom některé, samozřejmě nejde zveřejnit všechno. Jaký byl ten klíč?
No, já jsem se snažil prezentovat jich převážnou většinu. Protože klíč byl ten, kdo zanechal delší výslechový protokol, toho v té knize najdeme. Jsou takové výslechy, které mají 10 otázek, žena nebo muž odpovídají ano, ne, ano, ne. No tak z nich moc toho nezískáte. Ale jsou takoví, kteří nabízejí velké množství dokumentů tak, že z toho lze prostě udělat intaktní příběh.
Kdo se mohl dostat před soud za to, že spáchal sexuální delikt? A co bylo tehdy za sexuální delikt považováno?
Ano, tím základním momentem je, že se prostě zjistilo, že žena je gravidní neboli těhotná. A potom se od toho odvíjelo to další. Někdy to bylo nahrané tou dvojicí, která se třeba chtěla vzít a rodiče nějak stáli proti. Tam to bylo jaksi velmi jednoduché, ale někdy to bylo jenom takové chvilkové dobrodružství, cesta z veselky nebo z hospody přes les a tak dále. No a potom se to o to více vyšetřovalo.
No a kdo byl vinen v takovém případě? Muž nebo žena?
To je otázka, kdo byl vinen. Jak kdy? Jsou případy, kdy muž se hlásil, že byl velmi opilý, ale jsou také případy, že žena byla opilá. Jo? Ale řekl bych celkově, že většinou byli vinni ty muži, protože dostávali přísnější tresty.
No a brali se třeba takové záležitosti, jako bylo otěhotnění svobodné ženy, brali se tehdy vážně?
Samozřejmě, že se brali vážně, ale ty následky pro celý život byly trošku jiné, než se tak obvykle má. Čili ta žena nebyla úplně marginalizovaná nebo vyloučena, dejme tomu z toho, čemu se říká sňatkový trh.
Existují ještě záznamy o nějakých méně obvyklých přečinech?
Tam jsou záležitosti velmi konvenční. Byl jsem xkrát dotazován mými studenty, mými čtenáři, jestli třeba tam byly nějaké dotyky homosexuality. Já jsem žádné nenašel. Jo? Nebo takové ty věci, které jsou spojeny s láskou, tělesnou láskou ke zvířatům. To jsou naprosté jednotliviny. Ono je to dané tím, že ten náš region, ten náš kraj, české země, jsou prostě v takovém studeném pásmu. Kdybychom se nacházeli někde ve Středomoří, tam to bylo velmi hojné.
Vy v jiné své knize věnované kriminalitě v tom raném novověku uvádíte, že vlastně bylo poměrně málo brutálních zločinů a vražd. Jak je to v té oblasti sexuálních deliktů?
No tam bylo také relativně málo násilí. Třeba ten aspekt, který my známe z dnešní doby jako znásilnění, ten je tam velmi zřídka. A je zajímavé, že potom byly souzeny i pachatel, i oběť. Vždycky tomu tak bylo. Nikdy se nestalo, že byl jenom ten muž, jakoby pachatel, jo? Ale vždycky přitom ta žena dostala určitý trest. Velmi symbolický, ale dostala ten trest.
A jsou vlastně všechny ty případy uzavřeny?
Ne, nejsou. Celá řada těch případů třeba nemá rozsudek. Bylo to dané tím, že oni úřadovali tak, že tady na zámku Třeboňském prostě se řeklo, ano, tento muž dostane měsíc nucených prací a pak to museli poslat do Vídně ke knížeti pánovi, aby řekl, dáme jim 5 neděl nebo 3 neděle nebo 4 neděle. No někdy se stalo prostě, že ty papíry nejsou dochovány.
Proč se vůbec zabývat takovými záležitostmi? Ono by se na první pohled zdálo, že je to takové lákavé téma. Vy v tom jako historik určitě vidíte i něco dalšího?
Samozřejmě, většina obyvatel českých zemí v té době žila na venkově. Byli to prostí lidé, většinou i negramotní, a my chceme, nebo alespoň já mám tu ambici, postihnout, jakým způsobem žili a ve svých životech, o co vlastně usilovali a oč se snažili. A samozřejmě ten segment toho sexu je jeden z mnohých. Ale přes ty sexuální delikty se můžeme dostat k takové té kultuře, té každodennosti té doby.
Myslí si historik Jaroslav Čechura, který nedávno vydal v nakladatelství Rybka Publishers více než 600-stránkovou knihu Sex v době temna. Čerpal z jeho českého prostředí ze záznamů uložených v třeboňském archivu. Podtitul knihy také zní Sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenbergů 1660 až 1770. Glosy Dominika Duky, to je kniha z nakladatelství Radioservis, kterou vám představí Karla Ladvigová.
Letošní glosy Dominika Duky představují již druhý soubor krátkých zamyšlení, pravidelně vysílaných Českým rozhlasem na stanici Radiožurnál v letech 2013 a 2014. Královéhradecký rodák, narozený 1943, je 36. arcibiskup pražský a od roku 2012 také kardinál. Stejně jako v prvním svazku, z let 2011 a 2012 je základnou jeho úvah naděje. Tentokrát to však nejsou víceméně poklidné připomínky k významu Vánoc, Velikonoc či světců, poskytující příležitost k zastavení a sebereflexi. Možná v souvislosti s kumulující se problematikou doby, teď jeho glosy nabývají větší naléhavosti a nastavují mnohdy nepříjemné zrcadlo. Autor se například ptá, kupředu levá nebo pravá? Kdo je ten pravý politik? Nebo konstatuje, že kultivovaný dialog se dnes vede těžko, že vlastní chyby a selhání si promítáme do druhých? A pak vybízí, spočítejme si, zda opravdu strádáme. Jako hlava katolické církve se Duka vyjadřuje k jejím aktuálním otázkám. Kritický tón zaznívá na téma Naši předci otvírali školy a my je dnes rušíme. Jan Hus byl provázen nepochopením i v Kostnici. A nebo Český stát se nezrodil vraždou svatého Václava. Dukovy glosy přitahují svou tematickou otevřeností, jazykovou vytříbeností a sáhneme po nich s chutí. Jejich stručnost, která našla výraz i v grafice, plně dostojí hutnosti obsahu, jen škoda, že ten není na začátku ani závěrem v pěkně vypravené knížce uveden.
To byly glosy Dominika Duky z Radioservisu v recenzi Karly Ladvigové. Milan Binder vydal knížku, která připomíná letošní 750. výročí založení krajského města slovem i obrazem, tedy konkrétně fotografiemi. Jmenuje se Město v nejlepších letech. Podtitul upřesňuje, že jde o příběhy z minulosti Českých Budějovic. Knížka vypadá trochu jako velký sešit nebo katalog, ale obsah je opravdu zajímavý.
Chtěli jsme původně menší formát, pak jsme usoudili, že větší formát pro fotky bude zajímavější. V knize je vlastně více než 300 fotek, takže ač vypadá jako sešit, tak je opravdu nabitá informacemi a fotografiemi.
A jsou to fotografie nebo pohlednice? Protože my tady vlastně na té první stránce nebo obálce vidíme dobové pohlednice, takové žertovné. Je tady paní, která spadla z kola. Jmenuje se to momentní obrázek z Budějovického náměstí a pod tím zase dešťový pozdrav z Českých Budějovic. Tam si můžeme ověřit, jaké mívali dřív lidé deštníky.
Tyhle pohlednice jsme vybrali, protože navozují tu atmosféru příběhů budějovických, o kterých vlastně kniha je.
Ano, to je ta koncepce, že vlastně vždycky ta dvoustrana zahrnuje nějaký příběh. Teď jsem to úplně namátkou otevřela na příběhu divadelním, ale mohli bychom zalistovat a podívat se i na jiné příběhy. Třeba na příběh dopravní, příběh vojenské posádky, příběh obrany města, příběh mariánské úcty. Jak jsou ty příběhy tady popsány?
Je tam 24 příběhů, napsal to Daniel Kovář, ředitel archivu. Já jsem to doplnil obrázkama, najdete tam pohlednice, současné fotografie, historické fotografie. Vyšli jsme z toho, že do výstavní síně, z které vlastně kniha vzešla, je to vlastně kniha, která vzešla z výstavy, se nám vejde 24 panelů. Takže proto tohle omezení. Jinak samozřejmě v Budějovicích se denně dějou tisíce příběhů, nedá se zachytit všechno, ale je to takový řez historií.
Který z těch příběhů máte vy osobně rád?
Nejde říct, že bych měl něco oblíbeného, ale třeba když zalistuju, tak zajímavá je historie autobusového budějovického nádraží, kdy vlastně tady najdete všechny tři jeho podoby, původní dřevěnou, pak tu novější a dneska nejnovější, kdy autobusy parkují na střeše.
Je tady ale i třeba taková záležitost jako počasí, to bychom ani nečekali, že to bude něco konkrétního ve spojení s městem, nějaká konkrétní stavbička.
Je tu meteorologický sloupek, který vlastně určitě všichni Budějčáci znají, nikdo ho nemine. Já vlastně si ho pamatuju, když tam byly ty ručičkové ukazatele a chodili jsme se dívat, jak klesá tlak a ty pak někdo ukradl, takže dneska už je tam jenom papír. Je to docela škoda, mám to zafixovaný z dětství, že ten ukazatel, na tom jsem se vždycky, když jsme šli kolem s mamkou, musel podívat, jak to tam se hejbe, ta ručička. No a máme tu vlastně přímo z knihy, ze zápisu, tu nejnižší teplotu v Budějovicích, o kterou už nás chtěli několikrát připravit nějaký věci, ale stále je to platná nejnižší teplota, která byla naměřena v České republice.
Teď jsme to chvilinku tady luštili a myslím, že to je tady pod 40 stupňů Celsia, tak to byla pořádná zima 1929. Můžeme si tady přečíst a prohlédnout také třeba příběh Českobudějovické židovské obce.
No samozřejmě jedna z největších tady ztrát našich v Budějovicích, židovská synagoga, která byla zbořena v roce 42. Dneska, kdyby stála, byla by to dominanta Budějovic, protože ve své době to byla vlastně největší synagoga v Evropě.
Místo ní tam vlastně je tahle ta plastika. Ani nevím, jestli tam ještě je.
Stavěli parkovací dům vlastně a tu plastiku tam teď vrátili, takže to jsou současné fotky, kdy už je zase zpátky.
Teď jsme ještě kousek zalistovali. Mohli bychom si připomenout některé významné budějovické průmyslové podniky, jak jsou tady v knížce na obrázcích?
Jako ten stěžejní podnik jsme vzali Kohinoor Hartmut, což dneska pořád je veliká továrna na Budějovice. No máme tu samozřejmě pivovar, je tu nudlárna, továrna na těstoviny, tabáčka, plynárna, takže takový ty stěžejní podniky jsou tu zase zastoupeny.
24 příběhů z historie Českých Budějovic najdete v knížce fotografií Milana Bindera, které doprovodil textem historik Daniel Kovář. Knížka se jmenuje Město v nejlepších letech. Milí přátelé, autorka literárního matiné Hana Soukupová vám přeje dobrý týden a příště už naposledy naslyšenou.